plāksnes ir saliktas. Tagad nu, ir tā, ka mēs esam divās vietās.
Kopā ar arhitektūras un pilsētu plānošanas fakultātes dekānu Uģi Pratuškinu apstaigāja jauno Rīgas Tehniskās universitātes radošo industriju centru. Gaišajās telpās vēl riņķo daži strādnieki. Pagaidām tukšajā ēkā nav arī mēbeļu, bet dekāns ir pārliecināts, ka rudenī šeit studijas sāks arhitekti un tekstilu materiālu dizaineri.
Mēs tūlīt sākam pārvākties, tikai atrisināsim tehniskās problēmas te ar apsardzes dienas. Tad jau tas arī tūlīt sāksies. Mums ir rektora rīkojums šeit drudžaini ievākties.
Arhitektūras students Klāvs Galenieks stāsta, ka studenti par jauno ēku ir priecīgi. Īpaši Klāvam patīk iespēja strādāt darbnīcās visu diennakti. Pēc jauno telpu izstaigāšanas tajās gribas palikt uzreiz.
Prieks ir diezgan liels, jo to vairāk var raksturot tajā brīdī, kad mēs, piemēram, pēc ekskursijas pie jauno fakultātes atgriežamies vecajās telpās. Godīgi sakot, negribas īsti iet iekšā vairāk vecajās telpās, labprātāk paliktēs jaunajās. Tā ir jauna arī iedvesma daļai, tā jaunā ēka.
Kā stāsta Uģis Bratuškins, jaunā ēka ir īpaši celta tieši arhitektūras un tekstilu materiālu studijām. Tas nozīmē plašas darbnīcas un izstādes vietas, kur savus darbus izrādīt un salīdzināt ar citiem.
Lielas telpas, kurās katram studentam, sākot studijas, tiks ierādīt viņa darba vieta, kur viņš saglabās visu studiju laiku. No darba vieta sevī ietvers galdu, pieslēgumu internetam, elektrotīkliem, lai var darbināt visu nepieciešamās mūsdienu aparatūras, bet jebkurā gadījumā noteicošais un galvenais rīks, protams, ka tik un tā studentam ir galva, no arī rokas, un rokas būs iespējams pārbaudīt šeit blakus atrodošajā maketēšanas darbnīcā. Nu, tāpat arī, protams, tēlotāja mākslas studijā.
Ēkas arhitekts Ģirts Valēns uzsver, ka ēkas koncepta pamatā ir caurspīdīgums.
Viņi ir transparenta, caurspīdīga, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Gaisma spīd cauri, visām ir punkti, kuras spīd visām četrām fasādēm cauri, neskatoties uz to, ka ēkas apbūves laukums ir ļoti liels. Tieši tāpatās mēs redzam visas inženieru komunikācijas. Nekas nav apslēpts, viss ir atklāts.
Tas, ka telpu griestos neaizklāts palikušas kanalizācijas un ventilācijas taurulis, ir darīts ar nolūku. Tā ir lieta, ko jaunie arhitekti savos darbos mēdz aizmirst.
Vienu otru reizi studenti, tīpaši, ja viņi nav bijuši pietiekami centīgi mācībās un nav pietiekami pilnvērtīgi izmantojuši arī praktiskā darba iespējas, tā skaitā studiju prakses, viņiem tā izpratne līdz pat diploma projekta aizstāvēšanas brīdim par to, kas slēpjās aiz ēkas piekārtiem griestiem, piemēram, ir tāda diezgan aptuvena.
Tad, kad ir jāsāk tās komunikācijas tiešām kaut kur zīmēt un likt iekšā rasējumos, tajā brīdī īsti nav iespēja gūt to pieredzi nekur. Šeit būs iespēja, tur vienkārši savā fakultātē pastīties uz augšu.
Radošo industriju centrs ir pirmā studijām paredzētā ēka no vērienīgā projekta Pilsēta pilsētā, kas paredz Ķīpselā izveidot modernu inženieru zinātņu centru. Ideja RTU ēkas pārvietot uz Ķīpseli bija jau padomju laikos, bet tagad, pateicoties Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, tas ar vērienu arī notiek. Nākamā ēka, kas varētu tik atklāta, ir no pamatiem būvētā enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Spāru svētki tā jau ir nosvinēti. Kā piebilst Uģis Bratuškins, projektam veiksmīgi attīstoties ik pa pusgadam vai gadam par kādu aktivitāti RTU pārbūvē mēs dzirdēsim. Māris Klūga, Speciāla Latvijas radio.